Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Servisiranih 15. Tožba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport proti Univerzi v Ljubljani zaradi izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost se odvija že od leta 2015. Njen zaključek se počasi bliža, a zaustavljajo ga pritožbe odvetnika Univerze Dina Bavka. Ta navaja dokaze, na podlagi katerih meni, da bi tožbo morali umakniti. Fakultete, ki so izplačevale dodatek, so po njegovih navedbah v času izplačil na trgu ustvarile za več kot 86 milijonov prihodkov. S tem denarjem pa tudi delno financirale izvajanje javne dejavnosti, za katero je univerza prejela 16 milijonov evrov manj, kot bi morala. Sodnica Dida Vovk, ki bdi nad primerom, bo sodbo izdala do 15. aprila. Sicer pa pravi, da bo verjetno ostala pri svojem prepričanju, da je zahtevek ministrstva po vračilu izplačanih dodatkov upravičen. Odvetnik Univerze Bavk pa se ima namen zopet pritožiti, saj meni, da sodišče presoja z moralne pozicije in ne na podlagi dokazov, ki pričajo o podfinanciranosti univerze, zaradi česar trpijo tudi kadri. Seveda pa bi se na tem mestu morali vprašati tudi, zakaj se potem takem izplačevanje dodatkov ni dogajalo na egalitaren način, temveč naj bi krožilo med izbranimi krogi že tako dobro pozicioniranih profesorjev. V koalicijskem sporazumu je na pobudo Levice predvidena priprava Zavoda za zaposlovanje za prevzem posredovanja študentskega dela v celoti. Že sedaj je namreč to ena od njegovih nalog, omenjen prevzem pa bi pomenil razpustitev študentskih servisov. Začeli so prihajati odzivi študentskih servisov, ki trenutno delujejo kot zasebni izvajalci te javno financirane dejavnosti. Ti so prepričani, da Zavod za zaposlovanje ne bo mogel prevzeti vseh in jih opravljati enako dobro, kot jih na tekmovalnem trgu trenutno izvajajo zasebniki. Levica je kot glavna razloga za prenos nalog navedla boljši nadzor, ki bi bil mogoč v javnem sektorju, ter prihranek 7 milijonov evrov od 9, ki jih trenutno namenjajo koncesijam za študentske servise. Pojavljajo pa se dvomi o tem, ali bo Zavod za zaposlovanje sploh dobil dovolj financiranja in kadrov za posredovanje študentskega dela in ali bodo teh 7 prihranjenih milijonov res lahko enostavno preusmerili v štipendije. Na omenjene dvome odgovarja nosilec predloga, poslanec stranke Levica Matej Tašner Vatovec.
Tisto, kar je razlog, zaradi česa sploh predlagamo to spremembo, je to, da se zaradi dobičkov študentskih servisov dober del sredstev, ki izhajajo študentskega dela, pač prenaša v privatne žepe. Ne? To so pač dobičke, ki jih imajo od te dejavnosti študentski servisi, kar bi lahko namenili v bistveno bolj koristne zadeve, recimo naš predlog je, da bi to šlo v nek štipendijski sklad. Tisto, kar pa so pomisleki glede tega, ali je zavod to sposoben početi, menimo pa, da so neupravičeni, ker zdaj, že sedaj po zakonu je zavod tisti, ki ima osnovno nalogo posredovati študentsko delo in so šele študentski servisi samo šele nekakšna dopolnitev. Tako da zavod ima tudi bistveno bolj razširjeno mrežo poslovalnic, ki bi lahko to dejavnost upravljale, poleg tega, da obstaja seveda tudi še spletna platforma. Tako da tu mislim, da ni zadržkov. Zavod v osnovi je usposobljen za posredovanje študentskega dela. Mislim, da tudi že obstoječimi resursi, ki obstajajo na Zavodu za zaposlovanje, bi to lahko nemoteno potekalo. Tako da mislim, da tudi z tega vidika ne vem, kakšne simulacije niso potrebne. Bo pa potrebno znotraj Zavoda za zaposlovanje dodatno še vzpostaviti predvsem to, da se nekoliko osveži tisto, kar bi morala biti osnovna dejavnost.
Pedagoški inštitut je na včerajšnji tiskovni konferenci podal odgovor na peticijo za spremembo šolskega sistema. V izjavi se med drugim nanašajo na raziskave Mednarodnega centra za preučevanje dosežkov učencev. Pravijo, da te raziskave znova in znova kažejo, da učenci pri nas mnogo manj pogosto pišejo teste in so ocenjevani kot drugje, saj imajo preizkuse pri nas pri posameznem predmetu nekajkrat na leto, drugje pa v povprečju tedensko ali večkrat mesečno. Domača naloga le pri nas ne prispeva k oceni, izstopamo pa po ustnem preverjanju znanja, ki ga mnogi ne poznajo. Strinjajo se, da je slovenski šolski sistem potreben izboljšav, toda na podlagi raziskav vlogo staršev pri učenčevem uspehu smatrajo drugače kot društvo Svet staršev. Bolj kot zgolj zaščitniško vlogo v pedagoškem inštitutu navajajo boljše rezultate, kadar starši otroke spodbujajo k samozavesti. Prostor za izboljšavo vidijo predvsem na področju bralne kulture in motivacije za učenje, saj Slovenija skupaj s Finsko in azijskimi državami spada med države z najnižjo motivacijo učencev za učenje. Današnje novice z tujine imajo fokus na daljni deželi Irski. Že prejšnji teden smo poročali, da irski študentje za jutri, 21. marca, načrtujejo protest pod imenom Fund the Future. Protest so napovedali potem, ko je prejšnji ponedeljek Zveza irskih študentov objavila javno pismo. Pod pismo se je podpisalo več kolektivov, ki delujejo na področju študentskega zastopništva na Irskem, podprli pa so ga tudi nekateri profesori in drugo fakultetno osebje. V pismu izražajo nezadovoljstvo s stanjem visokošolskega izobraževanja in socialnim položajem študentov. Po podatkih raziskave Euroštudent, ki med drugim ugotavlja socialni položaj študentov širom Evrope, potrebuje povprečni irski študent okoli 1300 evrov na mesec, da si lahko pokrije stroške, ki so vezani na njegov študij. V ta mesečni strošek je všteta tudi šolnina za študij, ki je pred 12 leti znašala 800 evrov, do danes pa se je dvignila na 3000 evrov na letnik. Colm O'Halloran, podpredsednik za Dublinsko regijo pri Zvezi irskih študentov, nam pojasni, da so trenutne tegobe irskega izobraževalnega sistema nasploh njegova finančna podhranjenost. V visokem šolstvu pa so največji problemi povezani z visokimi šolninami, enimi najvišjih v Evropi, podhranjenostjo zdravstvenih storitev za študente in pomankanjem pomožnega osebja znotraj posamezne fakultete. Vse to je povezano s pomankanjem financiranja za visoko šolstvo, pravi Colm.
So I suppose the biggest problem within Irish higher education is that it's just not being funded by the government, by the Irish state. And so, for example, if you look at student fees about 11 years ago were 825 euro, and now they're 3,000 euro, and that's a 363% increase in student contribution fees. So we want to see a publicly funded education where, you know, students aren't kind of blocked out of their education by the cost of college. But I mean, there's so many other different problems within colleges by the lack of funding. For example, kind of if you look at kind of student counseling and mental health services in colleges, they're very underfunded. The investment from the government in higher education has decreased, and it means that colleges therefore don't have money. So they try and make up the money elsewhere, but there's very few areas they can do this. So there's lack of funding for kind of health services in colleges, for mental health services, for libraries, for kind of even facilities, buildings, classrooms, all of these. And what's happened is that the burden has been put on students to make up this shortfall. That's why student fees have gone up.
Problem pa imajo tudi z nastanitvijo študentov. Investicije v študentske domove so upadle, zato so se cene mesečnih najemnin zaradi pomankanja študentskih postelj dvignile tudi do 1000 evrov. Hkrati pa so se dvignile najemnine tudi v privatnih študentskih domovih in privatnih stanovanjih, pojasnjuje Colm.
There is a housing crisis, so student accommodation is often very overpriced, very difficult to find, it's often not of great quality. And there are student accommodation residences where the price per month is 1,000 euro per month, which is, you know, shockingly high. So we'd want to see kind of, what we'd like to see is more investment given to higher education and colleges so they can build their own affordable accommodation and not private developers making, you know, huge amounts of money and profit off, you know, students who really can't afford, you know, the high cost of college. And for example, you know, there are students who are working part-time and full-time jobs just to support themselves through college. Number one, to pay the 3,000 euro fees for the year. Mm-hmm. But number two, also to pay for accommodation and rent and everything that goes with that.
Jutri bodo torej protestirali proti omenjenim problemom in za njihovo razrešitev. Še eden od razlogov za protest je tudi strani vlade predlagana shema državnih posojil za študente oziroma najem kredita za šolnine. V zvezi irskih študentov menijo, da bi tole še poslabšalo socialno stanje študentov. Šolnine bi se morale za čas prehodnega obdobja, ki bi jih na to ukinili, znižati glede na socialni položaj študentov, pravijo.
Študentski obvestilnik.
Na tretje srečanje študenti arhitekture in arhitekti zopet vabijo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat Mladi Plus in Sindikat prekarcev. Na novinarski konferenci so prejšnji teden od Fakultete za arhitekturo zahtevali javno razpravo o dokumentih, ki naj bi urejali delovne odnose s študenti, kar je dekan fakultete takoj zavrnil. Za načrtovanje nadaljnjih korakov vabijo na srečanje ta četrtek 21. marca ob 6. zvečer v domu sindikatov. Problematiko prekarnega dela v arhitekturi osvetli Sara Kosirnik, predsednica sindikata prekarcev.
Mi smo se v preteklosti že večkrat srečali s stanjem zaposlovalne oziroma bolje rečeno nezaposlovalne politike v arhitekturnih birojih. Tako da pač kaže, da vsa izpostavljena problematika študentskega dela je le del socializacije v poklic, zato ker povprečnega diplomanta arhitekture na trgu dela ne čaka čisto nič spodbudnega. Zelo majhna je verjetnost, da arhitekt kdaj podpiše pogodbo o zaposlitvi z vsemi pravicami, ki ji pripadajo. Seveda, če predpostavljamo, da se delo išče v poklicu, za katerega se je šolal, ker po pripovedovanjih naših članov in po nekih pošalnih ocenah veliko arhitektov dela tudi v drugih panogah, recimo v grafičnem dizajnu, veliko arhitektov mladih je pa Slovenijo tudi zapustilo. Arhitekt je torej le naslednji na seznamu samostojnih intelektualnih poklicev, ki so v duhu tega, da jim delo predstavlja poslanstvo in samo uresničitev, pripravljeni delati mnogo več od dovoljenih 40 ur na teden, pripravljeni so delati za slaba plačila oziroma sploh za neplačila, brez vseh socialnih pravic.
Narodna galerija vabi na mednarodno javno branje Homerjeve Iliade ta petek 22. marca ob 10. uri zjutraj. S tem dogodkom se Ljubljana pridružuje mestom po vsem svetu na 6 celinah, kjer bodo tega dne ob isti uri na skoraj 200 prizoriščih brali odlomke iz tega Homerjevega epa. Prireditev se bo odvijala v okviru Evropsko-grškega latinskega festivala. Tretji festival dramske pisave Uskrik ponuja 7 slovenskih celovečernih dramskih besedil, ki bodo predstavljena v obliki bralnih uprizoritev. Tem pa bodo sledili pogovori z avtori in ustvarjalci. Festival se začne že jutri, 21. marca, traja pa vse do nedelje z zaključno improvizirano predstavo. Po domači in irski krajini je tekala HNR.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.